นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสมะเยนะพุทโธภะคะวารายะกะเหวิหรติกิจฉกูเตปัปปะเตเตนะโคปนสมะเยนะราชามาฆะโทเสนิโยบิมบิสาโรอสิติยากามิกะสหัสเสสุอิสริยาธิปัจจังรัชชังกาเรตีติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิถารณยะไตรภาคกันที่51ว่าด้วยจัมมะขันธกะเรื่องพระโสณเถระเจ้าตามพระบาลีในคัมภีร์มหาวรรคสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมพิเศษทุกประการได้ทรงสำราญอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏบรรพตใกล้ราชคฤห์มหานครในคราวนั้นจอมอดิศรพิมพิสารราชพระบาทเท้าเธอได้เสวยราชสมบัติอยู่ในมคธรัฐประเทศมีพระเดชปกแผ่ไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ถึง 80,000 ตำบลในคราวนั้นมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโสณโกลิวิสะอยู่ในจำปานครเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยความสุขมาแต่กำเนิดแต่มีขนที่พื้นเท้าน่าอัศจรรย์คราวนั้นพระเจ้าพิมพิสารมคธราชมีพระราชโองการตรัสสั่งให้ชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบลมาประชุมกันด้วยพระราชกรณียกิจอย่างหนึ่งทั้งทรงส่งพระราชสารไปถึงโสณโกลิวิสะว่าโสณจงมาหาเราเราประสงค์จะให้โสณมาหาเราครั้งนั้นมารดาบิดาของโสณโกลิวิสะจึงบอกโสณโกลิวิสะว่านี่แน่พ่อโสณพระราชามีพระราชประสงค์จะทรงทอดพระเนตรเท้าทั้งสองของเจ้าเมื่อเจ้าไปถึงที่เฝ้าแล้วเจ้าอย่าเหยียดเท้าไปทางพระราชาประทับอยู่เจ้าจงนั่งคูบัลลังก์ตรงพระพักของพระราชาพระราชาก็จักได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าทั้งสองของเจ้าผู้นั่งคูบัลลังก์อยู่ดังนั้นลำดับนั้นคนทั้งหลายก็ได้นำโสณโกลิวิสะไปด้วยวอครั้นไปถึงพระราชครั้นไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วโสณโกลิวิสะก็ไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารถวายบังคมแล้วก็นั่งคูบัลลังก์อยู่ตรงพระพักของพระราชาเท้าเธอก็ได้ทอดพระเนตรเห็นโลมชาติทั้งหลายซึ่งเกิดที่พื้นเท้าของโสณโกลิวิสะแล้วทรงสั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันแก่ชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบลแล้วก็ทรงส่งกลับไปด้วยพระราชดำรัสว่าท่านทั้งหลายที่เราได้สั่งสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันจงกลับไปเถิดท่านทั้งหลายจงพากันไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจักได้ทรงสั่งสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อนาคตดังนี้ครั้งนั้นชาวบ้าน 80,000 ตำบลก็ได้พากันไปที่ภูเขาคิชกูฏในคราวนั้นพระตถาคตเถระเจ้าในคราวนั้นพระสาคตเถระได้เป็นผู้ปฏิบัติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบลก็ได้พากันไปหาพระสาคตเถระเจ้าบอกว่าพวกข้าพเจ้าทั้ง 80,000 ตำบลนี้มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิด พระสาคตะเถระเจ้าจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงรออยู่ในที่นี้จนกว่าเราจะได้กราบทูลให้ทรงทราบก่อนว่าดังนี้แล้วก็ดำเนินลงไปที่ใต้อัฏฐจันทร์บันไดต่อหน้าชาวบ้าน 80,000 ตำบล นั้นแล้วไปผุดขึ้นข้างหน้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าชาวบ้าน 80,000 ตำบล นี้มีความประสงค์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงไปปูอาสนะที่เงาข้างหลังวิหารพระสาคตะเถระเจ้าก็ทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วก็ถือเอาต่างดำลงแล้วก็ถือเอาต่างดำลงไปในพื้นดินต่อหน้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปผุดขึ้นที่อัฏฐจันทร์บันไดข้างหน้าชาวบ้าน 80,000 ตำบลแล้วก็ปูอาสนะที่เงาหลังวิหารในลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกจากวิหารไปประทับบนอาสนะที่พระสาคตะปูไว้ในเงาหลังวิหารชาวบ้าน 80,000 ตำบล นั้นก็พากันไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ได้พากันใส่ใจต่อพระสาคตะเถระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นหาได้ใส่ใจต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงทราบวาระจิตของชาวบ้าน 80,000 ตำบล นั้นจึงตรัสสั่งพระสาคตะว่าดูก่อนสาคตะเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ธรรมดาให้ยิ่งขึ้นไปพระสาคตะเถระเจ้าทูลรับว่าพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็เหาะขึ้นไปสู่เวหาดเดินจงกรมบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างทำให้เป็นควันไฟบ้างทำให้เป็นเปลวไฟบ้างทำให้หายบ้างอยู่ที่อากาศนั้นครั้นแล้วจึงลงมาจากอากาศมาหมอบลงแทบพระบาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ดังนี้ถึงสามหนพวกชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบล นั้นจึงพากันคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงเพราะเพียงแต่สาวกยังมีฤทธิ์มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ส่วนพระศาสดาจะทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากกว่านี้เป็นแน่แท้คิดดังนี้แล้วจึงได้พากันใส่ใจต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เดียวหาได้ใส่ใจต่อพระสาคตะเถระเจ้าไม่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบล นั้นแล้วก็ได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาเมื่อทรงทราบว่าชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบล นั้นมีจิตสมควรแล้วมีจิตอ่อนโยนแล้วมีจิตปราศจากนิวรณ์แล้วมีจิตฟูขึ้นแล้วมีจิตผ่องใสแล้วจึงได้ทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่อไปผ้าที่ขาวบริสุทธิ์ต้องรับน้ำย้อมได้ดีฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นคือธรรมจักขุอันปราศจากธุลีมนทินได้เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบล นั้นในที่นั่งนั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งสิ้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาชาวบ้านทั้ง 80,000 ตำบล นั้นได้เห็นธรรมแล้วได้ถึงธรรมแล้วได้รู้แจ้งธรรมแล้วได้ยังลงสู่ธรรมแล้วได้ข้ามความสงสัยแล้วได้ปราศจากความสงสัยแล้วได้ถึงความแกล้วกล้าแล้วไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาแล้วจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะยิ่งนักบุคคลหมายหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางให้แก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดด้วยประสงค์จะให้ผู้มีตาดีได้เห็นสิ่งต่างๆฉันใดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายเพื่อให้มีประโยชน์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายฉันนั้นข ข้าพระองค์ทั้งหลายขอนับถือพระผู้มีพระภาคเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นโสณโกริวิสะจึงคิดว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมไว้โดยประการใดๆเราเข้าใจโดยประการนั้นๆว่าไม่ใช่เป็นการง่ายที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นเหมือนสังที่ขัดแล้วอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเราต้องโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกบวชในพระพุทธศาสนาให้จงได้ครั้นชาวบ้าน 80,000 ตำบล นั้นทูลลาไปแล้วโสณโกริวิสะนั้นจึงเข้าไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าตามที่ข้าพระองค์ได้เข้าใจธรรมซึ่งพระองค์ทรงแสดงแล้วนั้นไม่ใช่เป็นการง่ายที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์อันเป็นเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงข้าพระองค์จึงประสงค์จะโกนผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกบวชในพระธรรมวินัยขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์บวช ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโกโสณโกริวิสะก็ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักสมเด็จพระศรีสุคตผู้ทรงพระภาคครั้นอุปสมบทแล้วไม่ช้าก็ได้ไปอยู่ในป่าสีตะวันเวลาเดินจงกรมด้วยความเพียรแก่กล้าเท้าทั้งสองของพระโสณนั้นก็แตกที่จงกรมก็เปื้อนด้วยโลหิตเหมือนกับที่ฆ่าโคเวลาพระโสณอยู่ในที่สงัดก็คิดว่าสาวกเหล่าใดของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความเพียรแก่กล้าเราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสาวกเหล่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีจิตของเราก็ยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เป็นอันมากเราอาจใช้ทรัพย์สมบัติของเราได้ตามสบายอาจทำบุญได้ตามสบายเราควรสึกไปใช้ทรัพย์และทำบุญเถิดครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบวรจิตของพระโสณะแล้วเสด็จลงจากเขาคิจกูฏไปปรากฏที่ป่าสีตะวันโดยเร็วพลันเหมือนกันกับบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนคู่แขนฉะนั้นครั้นเสด็จไปถึงแล้วจึงพร้อมด้วยพระภิกษุเป็นอันมากเสด็จเรียบดูเสนาสนะจนกระทั่งถึงที่เดินจงกรมของพระโสณะได้ทอดพระเนตรเห็นที่เดินจงกรมของพระโสณะเปื้อนโลหิตจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าที่นี่เดินนี่ที่เดินจงกรมของใครเปื้อนโลหิตเหมือนที่ฆ่าโคภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลว่าเมื่อพระโสณะผู้มีความเพียรกล้าเดินจงกรมอยู่เท้าทั้งสองของท่านก็แตกที่เดินจงกรมก็เปื้อนด้วยโลหิตเหมือนที่ฆ่าโคพระเจ้าค่ะลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโสณะประทับบนอาสนะที่พระโสณะตั้งไว้เป็นอันดีฝ่ายพระโสณะก็ได้ถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสถามว่านี่แน่โสณะเมื่อเธออยู่ในที่สงัดเธอได้คิดว่าสาวกเหล่าใดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มีความเพียรแรงกล้าเราก็เป็นผู้หนึ่งในจำพวกสาวกเหล่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นจิตของเราก็ยังไม่พ้นจากอาสวะทั้งหลายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้และทำบุญได้ตามประสงค์เราควรสึกไปใช้ทรัพย์และทำบุญเถิดดังนี้มิใช่หรือพระโสณะกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะจึงตรัสถามว่านี่แน่โสณะเมื่อเธอยังครองเรือนอยู่เธอฉลาดในเสียงพิณมิใช่หรือพระโสณะกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะจึงตรัสถามว่านี่แน่โสณะเวลาสายพิณตึงเกินไปเวลานั้นเสียงพิณเพราะหรือไม่ไม่เพราะพระเจ้าค่ะเวลาใดสายพิณหย่อนเกินไปเวลานั้นเสียงพิณเพราะหรือไม่ไม่เพราะพระเจ้าค่ะนี่แน่โสณะข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละคือเมื่อมีความเพียรกล้าเกินไปใจก็ฟุ้งซ่านเมื่อมีความเพียรอ่อนเกินไปใจก็เกียจคร้านเพราะฉะนั้นเธอจงทำความเพียรให้พอดีเธอรู้จักความพอดีแห่งอินทรีย์ทั้งหลายจ จงจำเครื่องหมายในอินทรีย์ทั้งหลายไว้พระโสณะก็ทูลรับว่าพระเจ้าค่ะครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนพระโสณะอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับไปสู่ภูเขาคิจกูฏด้วยอาการทรงหายวับไปต่อหน้าพระโสณะโดยเร็วพันเหมือนกับบุรุษผู้มีกำลังคู่แขนเหยียดแขนฉะนั้นต่อมาภายหลังพระโสณะก็ได้ทำความเพียรให้พอดีได้รู้ความพอดีแห่งอินทรีย์ทั้งหลายได้จำเครื่องหมายในอินทรีย์ทั้งหลายไว้พระโสณะได้หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวมีความไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสให้พินาศมีการตั้งใจไว้เพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงก็ได้สำเร็จซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเยี่ยมอันเป็นที่ต้องการของกุลบุตรทั้งหลายผู้บรรพชาแล้วก็รู้แจ่มแจ้งว่าสิ่งสิ้นความเกิดแล้วสำเร็จพรหมจรรย์แล้วได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกเป็นอันว่าพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วด้วยประการดังนี้เมื่อพระโสณะได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็คิดว่าเราควรไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบคิดแล้วจึงไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุองค์ใดเป็นพระอรหันต์แล้วสิ้นอาสวะแล้วสำเร็จพรหมจรรย์แล้วได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วได้วางของหนักแล้วได้สำเร็จประโยชน์แล้วสิ้นเครื่องเกาะเกี่ยวในภพแล้วรู้ชอบแล้วหลุดพ้นแล้วภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้มีใจน้อมไปในฐานะทั้ง6คือมีใจน้อมไปในเนกขัมมะในวิเวกในความไม่มีพยาบาทในความสิ้นอุปาทานในความสิ้นตัณหาในความไม่ลุ่มหลงแต่บางคนจะคิดว่าท่านผู้นี้ได้มีใจน้อมไปในเนกขัมมะเพราะอาศัยเหตุการณ์สักว่าความเชื่อเท่านั้นท่านองค์นี้มีใจน้อมไปในวิเวกเพราะอาศัยลาภสักการะเท่านั้นท่านองค์นี้มีใจน้อมไปในความไม่พยาบาทโดยเชื่อถือว่าเป็นสาระประโยชน์เพราะอาศัยศีลปัตตปรามาสเท่านั้นข้อนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้สำเร็จพรหมจรรย์แล้วผู้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จแล้วเมื่อเล็งไม่เห็นว่าตนมีสิ่งที่ควรทำอยู่หรือมีสิ่งที่ควรสะสมอยู่ก็มีใจน้อมไปในเนกขัมมะในวิเวกในความไม่มีพยาบาทในความสิ้นอุปาทานในความสิ้นตัณหาในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นราคะแล้วปราศจากราคะแล้วเพราะสิ้นโทสะแล้วปราศจากโทสะแล้วเพราะสิ้นโมหะแล้วปราศจากโมหะแล้วภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้แล้วถึงจะมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันแรงกล้ามาปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของภิกษุนั้นก็ดีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้จิตของภิกษุนั้นก็ไม่มีสิ่งใดเจือปนเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวภิกษุนั้นมีแต่เล็งเห็นซึ่งความสิ้นไปเสื่อมไปเท่านั้นจิตของภิกษุนั้นย่อมไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับภูเขาศิลาล้วนซึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงไม่หวั่นไหวด้วยลมอันแรงกล้าซึ่งพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ฉะนั้นครั้นกราบทูลดังนี้แล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่ากุลบุตรทั้งหลายย่อมประกาศความเป็นพระอรหันต์ด้วยอาการอย่างนี้ย่อมกล่าวแต่ใจความไม่น้อมตนเข้ามาเปรียบเทียบส่วนโมฆะบุรุษบางจำพวกย่อมยืนยันว่าตนเป็นพระอรหันต์แล้วเดือดร้อนในภายหลังครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสว่านี่แน่โสณะเธอเป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิดเราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียวให้แก่เธอพระโสณะจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้สละเงินทองอันมีกำหนด80เล่มเกวียนออกมาบรรพชามีฝูงช้างตั้ง7ฝูงจักมีผู้กล่าวได้ว่าบัดนี้พระโสณะก็ยังเกี่ยวข้องกับรองเท้าเพียงชั้นเดียวอยู่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า จักทรงอนุญาตรองเท้าแก่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ก็จักใช้รองเท้าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ก็จักไม่ใช้ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงถือเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตรองเท้าชั้นเดียวแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุสวมรองเท้า2ชั้น3ชั้นและเกิน4ชั้นไม่ได้ภิกษุใดสวมภิกษุนั้นต้องทุกกฎดังนี้สิ้นเรื่องพระโสณโกฬิวิสะตามวาระพระบาลีเพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความในอรรถกถาฎีกานั้นไม่มีคำใดจำเป็นต้องยกมาแสดงจึงเป็นอันว่าจบพระวินัยเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้